барды севдим, беним олмады. Гел, 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 аман, горейим сени. Эгер кисметин олурсам, сарарым сени.
Лунає караїмська музика, до збереження і творення якої багато зусиль доклав харківський музика Валентин Капон. Його фотографія є у музеї в харківській Кенасі, поруч із перекладами Тори, мапами українських міст, в яких діяли Кенаси, зі словниками караїмської мови. Це в українській усталило слово «кенаса», а караїми кажуть «кенаса», пояснює Газан Харківської караїмської релігійної громади Олександр Дзюба.
Кенаси, або як до 1911 року казали синагоги, це культова споруда, але це скоріше будинок молитви, ніж храм. Тобто це будинок, ну взагалі Бет Кенесет, це будинок зборів перекладається. Звідси, до речі, ж назва ізраїльського парламенту Кнесет. От. І от на івриті Бет Кенесет, тобто будинок зборів, звідси пішло слово Кенаса, до нас більш таке звичне. От. Це там, де збираються на молитви, на вивчення Тори, на якісь громадські заходи і так далі. Ну, переважно це, звичайно, будинок молитви є. От. Але храм буде от відновлений в Єрусалимі, як ми читаємо у пророка Єхескеля, Єзекіїля, буде відновлений саме от у Єрусалимі, а у нас це будинок молитви.
Харківська Кенаса тепер це не лише будинок молитви, а ще й пункт збирання допомоги для переселенців з Криму і Донбасу. Як це почалося, чия ініціатива і наскільки багато чи мало збираєте?
Хороше питання, актуальне. На жаль, воно по 2 роках всіх цих буремних подій, воно, на жаль, актуальне продовжує бути. Почалося це 2014 року, після анексії Криму, після початку війни на Донбасі. Сталося так, що в нас в Луганську була родина караїмів жила. Вони сюди приїхали, вони були, ну, взагалі, на них все це звалилося. Вони, ну, якось, якісь речі особисті навіть там залишилися. Ну, тобто, люди просто все кинули на призволяще там квартиру і так далі, і зібралися, от переїхали сюди. Треба було їм чимось допомогти, і коли ми побачили, що, ну, взагалі, не тільки караїми приїжджають, і що люди інколи приїжджали там в одних капцях і казали, що нам нема де зупинитися, нема де жити, і таким чином в нас виникла ініціатива збирати допомогу. Ми зробили оголошення, що люди можуть приносити речі якісь, допомогу, гуманітарну допомогу. От. І таким чином почали збирати допомогу, саме от речі для переселенців, для біженців, не лише для караїмів. Сюди приходять люди абсолютно всіх національностей. Ну, зараз вже менше, звичайно, майже зараз цей потік припинився, але от коли 2014 рік, коли все це починалося, ну, щодня приходили по кілька людей, які приносили там допомогу якусь, і по кілька людей тут же ж приходили, які, власне, брали допомогу, потребували, от біженці з зони АТО, ну, річа з Криму. Тим не менше люди, які щось потребували.
Можливо, хтось із наших слухачів, які мешкають у Харкові, навіть не знають, що існує такий пункт допомоги. Може, вони навіть не знають, що працює Караїмська Кенаса. Адреса і коли до вас можна прийти?
Адреса – вулиця Кузнечна, 24. Це Караїмська Кенаса, до речі, єдина діюча Кенаса в Україні поза межами Криму, яка зараз залишилася у нас в Україні на підконтрольній, так мовити, території. Коли приходите, там у нас є оголошення і там є, в принципі, телефон. Краще зв'язатися з телефоном, тому що в нас людей дуже небагато. От. І у нас є староста, який курирує цей напрямок, так мовити, збирання допомоги.
Телефон, за яким можна зв'язатися з людьми у Харківській Кенасі, щоб доправити допомогу вимушеним переселенцям, 057-731-1313. І заодним познайомитись з караїмами, людьми, яких в Україні зовсім небагато, та й то не одразу збагнеш, це національність така чи віра. Газан Олександр Дзюба в інтерв'ю громадському радіо розповідає, чому виникає таке запитання.
Є два поняття дефініції слова «караїм». Є така віра і є така національність. Інколи вони перетинаються, але не завжди. Бувають караїми за вірою, які не є караїми за національністю, і бувають караїми за національністю, які не є караїми за вірою.
Ну, власне, як і юдеї, так?
Так, як юдеї, як і мусульмани, як і там, в принципі, це більше стереотипи. От, наприклад, більшість поляків – католики, так? Але не всі поляки є католиками. І так само не всі католики є поляками, звичайно ж. Так само і караїми, так само і юдеї, так само. Тобто в нас, на відміну від такого ортодоксального юдаїзму, в нас караїми осмислюють себе не як євреїв, а як окремий корінний народ України, корінний народ Криму. В нас нема іншої батьківщини, ніж Україна. Караїмський народ, як етнос, я зараз про етнос скажу, не про релігію, караїмський етнос виник на теренах Криму, на теренах України сформувався. Це дуже складний був шлях етногенезу, як науковці кажуть, формування цього народу. І брали участь у формуванні караїмського етносу і вихідці з давнього Ізраїлю, і вихідці з корінних народів Криму, і інших тюркських народів, які там жили, звичайно. Це і таври, і, ну, нащадки, тобто, звичайно, не в той час, але, скажімо, нащадки скіфів, сарматів, аланів, готів, інших народів, які жили на теренах Криму. Формувався етнос за саморелігійною ознакою, тому що, як то кажуть, під цей прапор, який поставили от в свій час місіонери, караїмські місіонери з народу Ізраїля, поступово стікалися от вихідці з різних народів, і таким чином формувався новий етнос за рахунок от релігійних певних переконань.
Ну, а тепер щодо прапора. От я бачу, у вас висять поруч український прапор і караїмський прапор, який дуже схожий на український, але між жовтою і блакитною смугами там біла смуга. Походження і що означає?
Дійсно, наші прапори і караїмські, і українські дуже схожі, але це, ну, можна сказати, випадковий збіг, тому що він сформувався у Литві, у довоєнній Литві. Ну, власне, навіть не Литві, він сформувався у Вільнюському краї. От до війни він входив у склад Польщі. От саме початок 20-го століття, 20-ті, 30-ті роки 20-го століття були не тільки періодом, скажімо, там українських визвольних змагань, вони були і періодом осмислення, ну, власне, формування національної ідентичності у кримських та литовських караїмів. І завдяки от осмисленню себе, ну, історичним працям, скажімо, Сирая Марковича Шапшала, караїмського історика і етнографа, сформувалося уявлення про кримських та литовських караїмів як про окремий тюркський етнос, який не просто, ну, за релігійною ознакою. Раніше от з караїми себе просто називали сини Ізраїля, Бене Ісраїль. Але зрозуміло, що, ну, взагалі це можна порівняти от з процесами, які у Туреччині, наприклад, відбувалися 20-ті роки. Тобто, коли замість усвідомлення себе просто мусульманами, просто от поданими Османської імперії, вже з'явилася така, ну, модерна от нація, як турки, да, сучасні турки. Так само такі процеси відбувалися набагато північніше, от в Литві, в Польщі, ну, в підрадянській, можна сказати, Україні, коли замість релігійної такої ідеології, яка ґрунтована на релігійних засадах, прийшов такий більше світський, так мовити, можна навіть назвати так дуже обережно, караїмський кемалізм, можна сказати. От Сирая Шапшал був таким караїмським кемалістом. Він замінив оцю ідентифікацію, самоідентифікацію релігійну на самоідентифікацію етнічну. От караїми стали більше себе усвідомлювати як етнос. І з того часу формується національна символіка. Це прапор караїмський. Чому, власне, такі смуги? От синя, біла, жовта. Справа в тому, що синій колір у тюрок завжди асоціювався із небом. Були такі от давні тюркські народи, тюркські племена, які асоціювали Бога Небесного, Тенрі, от саме от з небом. І якщо ми подивимося на прапори тюркських народів, от, наприклад, кримських татар, він блакитний з золотою тамгою. Наприклад, прапор Казахстану, він блакитний з сонцем посередині. Прапор гагаузів, прапор, ну, деяких інших тюркських народів, там блакитна смуга зазвичай присутня. От. Білий – це символ чистоти, шляхетності. Так само золотий – це символ сонця, символ заможності.
Ви слухаєте громадське радіо, розмову з Газаном Харківської Караїмської релігійної громади Олександром Дзюбою. До речі, повна версія інтерв'ю буде розміщена на нашому сайті громадськерадіо.орг.
В Харкові караїми з'явилися у середині 19 століття. Зазвичай караїми такий патріархальний народ були завжди такі прихильниками своєї віри, своєї культури, що коли оселялися десь в якомусь новому місці, то зазвичай чи не перше, що вони робили, це засновували кенасу, власно. От у Харкові теж була вона заснована у середині 19 століття кенаса. І спочатку вона була в орендованому приміщенні, потім викупили будівлю, власне, яка на цьому місці стояла, будинок Ізмайлових називався, і потім він був знесений. І тут за проєктом архітектора Покровського у 1891-93 роках була зведена оця кенаса, в якій ми зараз перебуваємо. От, слід сказати, що цей період, кінець 19-го, початок 20-го століття, караїми називають срібним століттям своєї культури, тому що це був період ренесансу, релігійного, культурного, коли, власне, збільшувалася чисельність караїмів. До революції караїмів у Російській імперії було 15 тисяч. От, для порівняння, зараз по всій Східній Європі менше 2 тисяч етнічних караїмів, але не за вірою. За вірою десь у світі близько 40 тисяч караїмів нині. Переважна їх більшість в Ізраїлі живе. І от цей ренесанс, коли очолювали громади мудрі газани, коли збільшувалася чисельність населення, коли були заможні купці, які були фундаторами кенас, які свої гроші вкладали не просто там на якісь офшорні рахунки, а вкладали у духовність, вкладали у освіту. У країні було великою ганьбою, коли був хтось жебрак або бідний. Тому цього не допускали. Звичайно, якщо людина була в матеріально сутужному такому стані знаходилася, то їй допомагала вся громада. І в першу чергу люди, які були найбільшими багатіями в цій громаді. Наприклад, у нас була така цікава родина брати Кальфа, які тримали тютюнову фабрику, кілька магазинів у місті. Вони допомагали, ну вони меценатами з великої літери, що називається, були. Вони найбільше грошей вкладали у побудову цієї кенаси харківської. Вони вкладали величезні гроші, там десятки тисяч рублів царських ще, у відновлення, відродження Чуфут-Кале, караїмського печерного міста у Криму, у фундування богадільні Ярдим, яка була в Криму також, і яка опікувалася людьми похилого віку караїмами. Вони давали гроші на придане караїмським нареченим, тому що це вважалося важливим, і навіть могли не взяти наречену заміж, якщо в неї приданого не було. Таке от традиційне суспільство було у караїмів. І це дуже доброю справою і дуже шанованою справою було, коли людина забезпечить жебрака, забезпечить бідного, щоб він не нуждався, забезпечить наречену, яка без приданого, так би мовити. І оце 36 караїмських родин скинулися грошима і побудували оцю кенасу. Були дуже цікаві купці, дуже цікаві люди науки, культури. Треба сказати, що в Харкові караїмів завжди було дуже небагато. Там 200-300 людей в найкращі роки. Але, тим не менше, на тлі оцього багатотисячного, багатосоттисячного міста до революції, а зараз вже багато мільйон, тобто 1,5 мільйона у Харкові мешкають, караїми ніколи не губилися на загальному тлі. Ну, досить назвати таких видатних діячів культури і, власне, які цивілізацію несло в Харків, без перебільшення. Ясно, що жодне місто не може обійтися, наприклад, без каналізації. От Даніїл Самілович Черкес, караїмський інженер, якого міська управа запросила з Криму, він збудував для Харкова, спроєктував каналізацію. Так? Тобто він зробив каналізацію для Харкова, очисні споруди і кілька мостів викладав, власне, у політехнічному інституті в довоєнному, так? І це лише один такий приклад. А можна назвати, наприклад, Ну, багатьох представників, зараз навіть, може, всіх не згадаю. Ну, от, наприклад, у нас був Валентин Гаврилович Капон, заслужений діяч мистецтв України. Він був чи не єдина людина у світі, ну, може, ще в Ізраїлі живе його колега, зараз, на щастя, це досить молода людина, і він пропагує караїмське мистецтво Авраам Кефілі. А в нас в Харкові Валентин Гаврилович Капон був єдиним в Україні, хто писав сучасну караїмську музику, наприклад. Він відроджував забуті мотиви, забуті ноти, які привозили там такі папери, які в руках розсипався, він, власне, відроджував ці музику, ноти писав і, власне, таким чином відроджував караїмську музичну культуру.
Маленький гордий народ та безрозсудно смілий, гостеприимний, умілий, пусть не сякне твой род. А те, кто молод и стар, могут судьбою гордиться и возрождением традиций предков ушедших азарт.